Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek měsíci dubnu jejich roku 2024 a tento čas už je usazen a oblíben, pokud tak mohu říci, na pořad Kaleidoskop s mými kolegy Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem. A poněvadž jsme začali malilinko později, tak nebudu zbytečně protahovat. Tento pořad samozřejmě má perfektní grafický podklady, takže pokud můžete, koukněte se na, zapněte si SVTV na Odyssey streamu, a pokud nemůžete, tak určitě stáhněte z archivu na YouTube nebo na Odyssey studia Klatovy. Tento pořad je interaktivní v druhé půlce, určitě když zavoláte do studia v druhé půlce pořadu na 775 015 940, určitě budete přepojeni a už zbytečně nebudu protahovat a vyzkouším, jestli mi kolegové zkusí nejdřív Libora, že dneska začíná Libor, bylo domluveno, takže slyšíme se. Halo, halo, Libore.
Slyším tě, Jiří, ahoj, hezký večer.
Perfektní, a Mojmír je tam taky?
Ano. Připraven k vysílání a jinak mi i přijde, že pokud by posluchači měli opravdu k nějakému aktuálnímu tématu připomínku, postřeh, dotaz, já si myslím, že by se hodil i průběžně zavolat, že to by v tom, že probíráme různé témata a není to nějaké monotematický pořád, že to vadit nebude, takže pokud někdo bude chtít tady využít živý vstup, je to možné.
Takže oprava, můžete volat kdykoliv v průběhu pořadu, pokud teda budete mít k tomu aktuálnímu tématu probíranému co říct nebo doplnit. A já předávám slovo Libore.
Tak dobrý večer ještě jednou, vážení posluchači. Doufám, že spolu ty dvě hodiny příjemně strávíme a probereme všechno, co jsme se tady s Mojmírem pro vás naplánovali a připravili. Každý z nás má svoji část, tak víte, navzájem se během rozhovoru nebo vyprávění toho druhého doplňujeme a tím chceme pro vás dát lepší servis, aby jsme vám to ukázali z různých stran, protože i my s Mojmírem se na různá témata díváme z různých stran a pak o tom vášnivě debatujeme. Připravil jsem si pro vás takové bloky, energetiku, politiku, domovinu a něco málo probereme Ukrajinu a ještě se vrátíme trochu ke covidovému šílenství. Tak začneme energetikou a jak je naším zvykem, vždycky tady vidíte výňatky textu z článku, které jsme přelouskali, přečetli, přemýšleli jsme o nich a dole pod tím vždycky dáváme odkaz, aby bylo jasně vidět, odkud jsme čerpali, kolikrát ty články sami jsou překládané ze zahraničních médií, kde jsou zdrojovány také. Takže první článek, který je, už tam teďka Jiří řádí spíší, tak je to v podstatě o tom, že chtěli udělat zákaz kotlů na uhlí. A stalo se v české kotlině nevídající věc, a to ta, že s tím nejenom teda lidé souhlasili, ale nesouhlasili s tím i různé instituce. A dokonce v tom článku je krásně napsáno a vysvětleno, že kotle na fosilní paliva v České republice se podílí na CO2 celým 1%. Představte si, vážení posluchači, jaký je to nebetyčný, grandiózní skandál. Celé 1% tvoří kotle na pevná paliva. Takže když zakážeme, aby si lidé v České republice topili kotlem, tak to bude o jedno jediné procento. Takže tady vůbec není o čem se bavit, o čem se diskutovat. Jasně z toho je vidět, že to je vlastně nástroj na šikanu, na strach, na donucování, na utrácení lidí peněz, který by normálně utratit nemuseli. Je to prostě kapitalistický nástroj, občané, zaplať, protože já chci mít tučné zisky a v rámci tohohle z toho tě chci ještě nějakým způsobem ovlivňovat, ohrožovat a stresovat tě, aby si byl lépe tvárný a nevnímal věci ve svém okolí, které jsou důležité. Nejlepší na tom je to, že tento článek není nikde z nějaké alternativy, kde jsou různí trolové, ale je to ze stránky, která se jmenuje Snadno bydlet. Takže to mě na tom jako nejvíc pobavilo, že takovýhle, jako dalo by se říct, že i jako erudovaný článek je na stránkách, které jsou vlastně jako ne přímo Metrixové, ale jsou to veřejně dostupné stránky pro lidi, co se týče bydlení. Další věc, takový krásný článek, ten je dánský zázrak z Hasl. A ten vám tady jako opravdu doporučuji přečíst celý, protože tam je mnoho různých myšlenek v tom smyslu, že se tam spočítává a uvádí výdělečnost, ziskovost a návratnost větrných elektráren. A z hrůzu tam zjišťujete, jak ty větrné elektrárny hlásí větší a větší propad zisku. A na základě toho, jak jim propadají zisky, tak tlačí na energetické obchodní společnosti, aby jim dodávali víc peněz za jednu kilowattu, aby měli z čeho sanovat ztráty. A obchodní společnosti zvedají cenu tak, aby si větrné elektrárny mohly pokrýt vlastně ztráty v rámci zisku. A dokonce myslím, že tam bylo napsané, že v Anglii někdo vyhlásil nějaký tender na větrné elektrárny a nikdo se tam nepřihlásil, protože za ty stávající výkupní ceny elektřiny z větrných elektráren se to prostě nedá postavit, nedá se to provozovat a nedá se to nějakým způsobem udržovat tak, abyste měli zisk. Takže velmi pěkný článek, dočtete si věci, které se normálně nedočtete a taky moc pěkně napsaný. A teďka jdeme na naší třešničku na dortě.
Libore, já bych zkusil
povídej, no.
Tím postřehem, že je zvláštní, že nejenom alternativa záhy objevila to, že větrné elektrárny nejsou v žádném případě ekologické. Stejně tak v žádném případě nejsou ekologické elektroauta. A že jak na výrobu větrné elektrárny, tak elektromobilů se vydá snad až 3x víc energie, než kdyby se tato umělé, smýšlená, podvodná a živá propaganda neudržovala při životě. A je i zajímavé, že se komentovali na alternativě zajímavé nehody větrných elektráren. Nejvíc tragická ekologická bomba je, když vítr silný poničí být jenom částečně jednu lopatku, tak za chvilku se je celý ten systém těch lopat se rozváží a do několika desítek vteřin jde celá větrná elektrárna k zemi. A speciálně, když spadne do mořské vody, tak je tam, já teď nevím kolik, asi 300 nebo 400, je tam zkrátka hodně různých olejů. A i když ten větrník spadne na půdu, tak tu odnou půdu zamoří. A kromě toho, že ptáci se těmto větrným elektrárnám vyhýbají nebo zkrátka hynou, a taky hradba větrných elektráren, která je v Německu, Balckém, Příbalckém pobřeží, tak v té výšce, ve kterém jsou, tak zabraňuje efektivnímu proudění vlhkého vzduchu z Balckého moře na Německo a vůbec do střední Evropy. A už se to dá prokázat, že ta šílenost těma větrníkama v Balckém moři znamenala, že vlastně Česká republika přichází o podstatnou část vlhkých srážek. Jo, takže to, že nás podvádí, na svaz nás podvádí a je potřeba vědět, že tyhle ty smýšlené technologie, když je začnete logicky rozebírat, tak oni nám vyloženě nás podvádí a lžou, že jsou ekologické a stačí se s tím rozumem si dohledat životnost, bezpečnost, technologické parametry, nároky na potom likvidaci a tak dále a zjistíte, že vlastně dělají tyhle ty agentury Green Dealové totální blbce. Takže chci říci, už za to, že vlastně dělají tu pany, by stalo za to se vůbec na celou tuto agendou zamyslet a přehodnotit že jakýkoliv politik a podplacený ekolog nebo podplacený inženýr nebo firma, která začne tyto technologie podvodné Green Dealové propagovat, tak by se výstavně měli zviditelnit a říct, že se pokouší poškodit životního prostředí a zatahují skutečné parametry těchto Green Dealových technologií. Lhát a podvádět by se nemělo. Za mě aspoň. Jsem Slovan.
Ano, to, co říkala Mojmír, to jsem všechno slyšel a dokonce jsem viděl i fotku, jak bagr vyhloubil ohromnou díru v zemi. Do té zemi se daly použité lopatky z větrných elektráren. Bagr to zahrnul hlínou a potom byl komentář, že lopatky větrných elektráren nelze recyklovat, protože jsou vyrobeny z materiálu, které nelze zpracovat, nelze zrecyklovat. Takže tak, jak jsou, se pohřbí do země. Takže potlesk na otevřené scéně. Nicméně, jak jsem říkal, třešnička na dortu, a tady to teda přečtu. Total control na bydlení je tady. Evropský parlament odsouhlasil směrnici na zákaz vytápění soukromých budov zemním plynem s účinností od roku 2030 pro všechny nové budovy. A od roku 2040 má platit zákaz na topení všemi fosilními palivy ve všech budovách. Topit se bude moci jen elektřinou a dočasně dřevní štěpkou. Pokud to projde, dojde k vykácení všech lesů v Evropě. Přátelé, moc pěkný článek. To, že chtěli zakázat plyn, to už se nějak říkalo loni předloni, ale nedošlo k tomu. Nicméně oni ty bruselské mlýny melou sice velmi, velmi pomalu, ale o to více jistě. A opravdu tento návrh nějakým způsobem prostě už oni odsouhlasili. Dokonce snad pro něj hlasovali i někteří čeští poslanci, kteří jsou v Evropském parlamentu. A jejich představa je ta, že do nějakého roku bude štěpka, pak ta se zakáže taky a bude se de facto topit pouze elektřinou, což znamená elektrárny, uhlí, jádro, fotovoltaika a větrníky. No, tak si vemte, že v loňském roce bylo zavřeno 6 jaderných elektráren v Německu. Údajně další elektrárny jaderné v Německu jsou před zavřením. Vrtulníky nefungují a solár funguje pouze, když svítí sluníčko. Takže když si tohle to převedeme, tak vlastně lidi budou závislí čistě na dálkovém dodávání tepla a to je krásná příležitost, aby se nadnárodní demokratické společnosti chopily této služby, kdy vlastně budou teplo centrálně dodávat domácnostem. Protože jiná možnost topení nebude pouze elektřinou nebo tou štěpkou. Štěpku ve finále zakážou taky, bude se topit pouze elektřinou, ceny se vyšroubujou nahoru a teďka přijde to, proč se to celé dělá a To je to, že lidi nebudou mít na zaplacení tepla, budou prodávat soukromý majetek, který leží kapitalistům v krku a ty soukromé domy, byty, bytové jednotky prodají těm nadnárodním developerským společnostem, ty to skoupí, nechají tam ty stávající nájemníky bydlet, tím budou platit nájem a jakoby zázrakem se najednou někde vypotí nějaká studie, že zas ta štěpka není tak drahá a že ten plyn jsme taky už teda jako našli a že ho spálíme líp, než jsme ho spálili předtím, že předtím jsme ho spálili na 100%, teďka ho spálíme na 101%, takže to je ještě lepší, než bylo předtím a najednou se cena topení půjde dolů, no a ejhle, co čert nechtěl, soukromý majetek už nebude soukromý, ale bude v rukách nadnárodních koncernů. Myslíte si, že to je černý scénář? A tlamokryty s experimentálními vakcínami byla nějaká sranda? To nechám na vás. Nicméně, článek je moc pěkný, stojí za to si ho přečíst. Všichni doufáme, že se to nenaplní a že to je jako jeden z mnoha výkřiků do tmy. Tak, chlapci, máte k tomu něco?
Mám k tomu takový postřeh, který mě mrazí. A já jsem nejméně dva články tohoto typu už zaregistroval, jakože by se využívání fosilních zdrojů pro vytápění měly postupně zakázat a že přejít na vytápění elektřinou, takové náznaky reálně, teda takzvaná agenda 2030 na likvidace obyvatelstva evidentně tomu slouží. A jenom chci říci, že je to stejné jak s těma elektrovozidlama. Zapomněli říct, že ty jejich elektrovozítka budou jenom pro vyvolené, že přechod na ten jejich záměr, říkám, já teda pevně doufám, že jim ten záměr moudrá část národů jednotlivých států nedovolí naplnit do té krajnosti, kam by to až chtěli. Že zapomněli říct, že vozítka budou, soukromá vozítka budou pouze vyvolené, protože budou předražená a o té sdílené dopravě. A teď bych se vrátil k tomu, co Libor otevřel. Já tam cítím, že jakmile se budou zakazovat topení fosilníma palivama, takže nám zapomněli oznámit, že oni počítají, že nebude potřeba tolik energetických zdrojů pro vytápění. No s čím oni počítají? Oni počítají, že v té době, kdy tyhle zákony začnou platit naplno, tady možná bude tak 1/10 obyvatel. Pak by to dávalo smysl, že ty zbývající ty elektrárny, co ještě nevypnou, takže tady možná vytopí 10% domečku vyvolené elity, takže zapomněli oznámit zase celou pravdu národu, že celé vypínání těchto elektráren a fosilních zdrojů znamená, že s velkou částí populace vůbec nepočítá, že tady na planetě ještě bude. Pokud umíte počítat, 1+1 jsou vždycky 2, a pokud logicky vám dává smysl, co to tady Libor uvedl, a já k tomu dopovídám to, že počítají s tím, že už to bude platit po jejich depopulační agendě, tak potom ty výpočty opravdu takhle jakoby vychází. Akorát teď můžeme si udělat takové rozpočítávánku, kdo tady nás třeba poslouchá, kdo je ten 1/10, s kterým ten systém v budoucnosti počítá. Já osobně si myslím, že lidi postupně začnou chápat, že nám neříkají celou pravdu, že jim to hodíme na hlavu. A přemýšlel jsem o tom, do jaké míry vůbec jakási zvláštní koaliční menšinová vláda má jakousi legitimitu a jak může podvodem a úpravama těch volebních a združovacích, já nevím, jak to tam bylo, těch koaličních nesmyslů, co bylo vrchním soudem panem Rychetským schváleno, jinak by tato menšinová vláda vůbec nemohla vzniknout, tak čím je dána legitimita této upravené menšinové vlády, která si tváří, že může, a oni se ještě tváří vyhlašovat, že můžou mluvit za celý národ, nejen za tu menšinu, která je zvolila, ale za ty, co je vůbec nevolili, a dokonce za ty, který volba vůbec nešli. Takže mi z toho vychází jednoduchá energetická záležitost, která je platná v celém vesmíru. Pokud této menšinové vládě je většina jak voličů, tak nevoličů a tak těch, co je nevolila a nešla vůbec volba, přestane podporovat energeticky, čili reálně tato menšinová vláda ztratí podporu a legitimitu celého národa, nebo aspoň podstatné části národa, tak oni už se nemůžou v žádném případě presit, že nikoho zastupují, protože by to byla lež. A jenom potřeba zjistit, jak velká skupina je schopna během nějakého prokazatelného okamžiku vyjádřit jednoznačně to, že tuto vládu vůbec nepodporujeme a že všechny tyhle ty rozhodnutí jsou protiústavní, zneužití ústavní moci, poslaneckého mandátu a že v podstatě nám tady vláda dělá vůbec něco, k čemu vůbec mandát nemá. A mě zajímá ta energetická ta záležitost, kdy se může jakási podstatná část českého národa v jeden okamžik, tam musí dojít k synchronicitě, k souladu, jakou formu by to vyjádření a odvolání a zrušení legitimity této menšinové vlády, jako by to mohlo být formu. A pokud bude, co tady můžeme chvilku zastavit, to tady ty články potom, co samozřejmě jsou u konkrétních věcech, Tak ten princip, jak je možné tyhle ty věci úplně zastavit, aby vůbec se nemohly dít, aby konečně se k moci dostala vláda, která je, má legitimní moc, opravdu zastupuje český národ a je opravdu jménem českého národa ji zastupovat a v jeho prospěch. A je zvláštní, že o těch prvních listopadových volbách všem voličům uchází jednoduchá taková zajímavá věc, že pokud poslanec něco slíbí, no tak by to měl splnit. A tady se pořád opakuje stejný mechanismus, že se věci naslibují, pak se nesplní a pak se omlouvají. A tenhle ten mechanismus je vysoce destruktivní, vysoce logický průhledný. Já myslím si, že i dítě, které projde normálním 8letým vzděláním, tak chápe, že věci, které se slíbí, by se měly splnit a dodržet a že není možné už dopředu něco slibovat a vědět, že se to nesplní. A jsou to vysoce destruktivní způsoby, formy jednání, které jsou do této společnosti zavedeny. V podstatě se to vůbec nemělo stát a že vlastně český národ toto dopustil a je to normální výbavou české politiky. Já se ptám, však to vůbec není normální a žádným světlým zítřkům vůbec takovýhle způsob jednání ve společnosti nemůže vést. Je to vysoce destruktivní, vysoce amorální. A pokud se to bude nadále podporovat, tak český národ zahyne. Jako to jsou jednoduché selské počty a na to nepotřebuji mít titul ani maturitu, ani inženýra, ani doktoranda. A přesto mě je zajímavé, kolik je tady se zvyšuje počet inteligentních lidí, takzvaných inteligentních lidí v České republice, se zvyšuje počet různých titulů a já mluvím o základní selské moudrosti. Když tak bych si chtěl přisadit, tak řekl třeba slovanské, já zůstanu v jednodušené podobě o jednoduché moudrosti, jak by se lidi měli se sebou tady zacházet a nechat zacházet od politiku. A když to tak sednu, tak už selhává vůbec základní osmileté vzdělání a už nebudu mluvit o těch lidech, kteří mají tituly a dopouští toho, že se tady vládne na úrovni podvádění a neplnění slibu. To přece je nemožné a už to vesmír drží a mimo jiné se porušují vesmírné zákony a jeden ze vesmírných zákonů konu stavby světa je to dohoda a slib. Co se dohodne a slíbí, se musí splnit, jinak je to porušení harmonie vesmíru, porušení vůle Boží. Ten, kdo si porušil a kdo toleruje porušení slibu, podvádění, kdo to i toleruje, tak obě dvě strany se účastní toho, že se porušují vesmírné kony a odpovědnost, i karmická odpovědnost za to, se potom spravedlivě rozděluje mezi toho, do porušení zákonů dohody, uzavření dohody, kdo ji porušil a kdo to porušení toleruje. Bohužel tady ta odpovědnost je rozdělena a mám obavu, že o těchto zákonitostech, i když nějakým způsobem se o karmických zákonech mluví v alternativě, ale v této důsledné podobě, jak jsem to řekl, to málo komu dochází, o co vůbec jde. A teď mluvím opravdu o kvalitě a energetickém fungování české politiky. Nebudu se bavit o politikách sousedních států, plně i přiřešíme to, jak to funguje u nás v naší republice. Za to jsme odpovědní, protože jsme součástí českého národa. Teď jsem se vypovídal, hop, domluvil jsem.
No já bych tomu taky něco měl, jestli můžu. Právě Mojmír mě tady navnadil ohledně těch voličů a takhle. A před 3 rokama, teď to bude na podzim, mám vlastní bytostní zkušenost, že jsme přišli do volební místnosti a chtěli jsme potvrdit, že jsme tam přišli a nevolili. Právě proto, aby nemohli, jo, to a bylo nám říkáno, tak sem nechoďte, vysvětloval jsem zbytečně, že ale já sem nemám koho volit a chci právě mimo, ale byl jsem tady, dostavil jsem se, tak zapište pravdu. No ne, vyháněli nás, uráželi a nic jsme samozřejmě nedostali, takže Ono to je trochu těžší s tím volením a těch voličů, jak právě to, jak se s těma dogmatama, že když se nechodí k volbám, tak má mlčet, je to přesně obráceně. Ale jenom jsem chtěl, že když chcete zapsat něco, jako že ne, tak vám to nepodepíšou. Jde to dál.
Tak, Jirko, jestli tam zase můžeš zpátky dát tu moji prezentaci, a to je můj mír, a úplně poslední obrázek jeď. Dolů, 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 tady. Tak, tohle jsem teda měl pro vás, přátelé, připravené nakonec, ale vzhledem k tomu, že můj mír teda pronesl plamenou řeč. Proč? Pojďme se podívat, proč se možná děje to, co se děje. Když mě přišel odkaz na YouTube, který tam je hned jako první uvedený, kde tam někdo vypráví o tom, že ten svatovický poklad jako je pryč, tak jsem to bral jako nějaký takový výkřik, že se chce někdo zviditelnit. Nicméně potom jsem skutečně zjistil, že to je tak. A druhý odkaz, magazín Aktuálně, to je normální článek z veřejného webu, kde se vlastně píše o té výstavě, jsou tam fotky, co tam všechno je a není. A pak je tam odkaz na Wikipedii a to souvisí s tím, co teďka Jirka nahoře zvýraznil, protože tahle ta výstava byla, přátelé, v Drážďanech dne 15.3.2024. A Bystrojamovsky si všimli, že 15.3.39 k nám přijelo plno mladých pánů v kožených kabátech a železných helmicích. Samozřejmě jako správný motorkář má železnou helmici na hlavě. Nicméně na těch helmicích měli nacistickou orlici. Takže to vlastně byla okupace. A teď si vemte, že zabrousím to, co říkal Mojmír, kde se tyhle ty věci berou. My tohle můžeme považovat za okultní proces řízení, kdy v podstatě tady v 15. března v roce 39 nás okupovali Němci. Tím tady vznikl egregor, což je taková jako myšlenková hmota, nebo jak to říct, taková jako informační pole v steku nenávisti proti Němcům, já nevím co všechno, pak to ještě bylo umocněno během války, pak po revoluci se Němci přišli, skoupili fabriky, dali nám třetinový mzdy a musíme makat víc než Němci u nich doma a ještě jdou do Německa naše zisky a naše dividendy z našich fabrik. A teďka nějaká pomazaná hlavě ve vládě jim prostě dá na stejné datum 15. 3. roku 2024 výstavu relikvií zářičů ze svatovického pokladu, které se kromě lebky normálně nevystavují. Poslední odkaz je na Svobodný vysíláč, kde je šéfredaktor VK od Aeronautu prvních 33 minut vypráví o okultním přesahu těchto zářičů nebo historických artefaktů, jak chcete, co se tam s něma dělá, nedělá, proč se to tam s něma dělá, jaký to bude mít vliv na český národ, jaký to bude mít vliv na eugenické záření, na ten egregor té české kotliny. V podstatě oni nás darovali, doslova nás darovali Německu. Ten lokajský páníček už neví, co by pro toho německého imperátora udělal, tak ten český vládce nebo vládcové v té české vládě už nevědí, co by pro ty Němce udělali samým blahem, tak jim prostě darovali okultní předměty z chrámu svatého Víta. Teďka je otázka, jestli se to vrátí nebo nevrátí. Já si myslím, že se to vrátí všechny ty předměty. On tam potom VK vysvětlil, protože by se to vracet nemělo. Já teda tomu zase až tak moc nevěřím, že by se to tam ty Němci nechali. Ale tady naprosto jasně vidíme, jak se ovládá národ v okultní rovině a jak zase nějaký zasraný Češi prostě doslova podlejzají germánským pánům jenom proto, aby prostě někde dostali nějaký barák nebo něco. Jo? Prostě vyvíz národní poklad si z chrámu svatého Víta nedovolil nikdo, jenom prostě lidi velice mdlého rozumu, jenom proto, aby prostě na politické scéně v Evropě vynikli a ostatní vylízaný mozky jim tleskali, jak jsou teda jako dobrý. Takže na to Mojmírovo uvádím to, že tohleto jsou ty procesy, které z té České republiky dělají to, co tady momentálně je. Nicméně, vezmeme to z druhé strany, posluchači, a jsou tady dvě věci. V České republice je hodně lidí, kteří pracují na tom, aby ten egregor, který tady je, a to egonické záření, aby nebylo tak silné, aby se nějakým způsobem rozpustilo, vyčistilo a aby ten český národ se mohl svobodně nadechnout. Nehledě na to, a to by mě teda jako velmi zajímalo, jestli se prokáže, že ty předměty z toho pokladu chrámu svatého Víta mají nějakou svoji vlastní vyšší ochranu mimo to okultní zacházení od lidí, jestli tady opravdu je nějaký genius loci Českého království, který, i když ty předměty jsou pryč, tak oni s tím, dejme tomu, nějakou tu práci, magii, zaříkávání, něco, rituál, můžou udělat. Ale měli bychom se pak podívat v čase na to, jestli ty všichni účastníci, kteří se toho účastnili, jestli jsou živi a zdraví. Jestli třeba najednou 20-30% těch účastníků, kteří vůbec se na všechno podíleli, vyvezli to, odsouhlasili, vymysleli to, instalovali, případně i ty, co tam vůbec nikdo nebyl zmíněný, jestli nezačnou mít nějaké zdravotní problémy, rodinné problémy, problémy v práci, případně se tam nesou na nějaká úmrtí. Mě by to hrozně zajímalo, jak to v tomhle případě třeba za rok, za dva, za tři dopadne s těma účastníkama. Protože tím by se potvrdilo to, že ty předměty, ano, oni s tím můžou udělat nějakou práci, ale ve skutečnosti to má daleko jako vyšší přesah, než oni dokážou si představit. A tu energii, která se jim vyslala, kterou oni vyslali někam, se různě zpracovaná a různě zmutovaná může vrátit jim samým. Jo. Takže na jednu stranu ano, vypadá to strašně špatně pro český národ, když tohle to vlastně jako vyvezli za hranice. Na druhou stranu my vůbec nevíme, co se tímto aktem vyvolá, jaké to bude mít následky pro někoho, pro společnost a i pro jednotlivé státy. Myslím si, že to pár lidí tuší, možná, že několik jedinců to ví nebo vidí, ale pozor, to nebudou někde jedinci v tajných službách nebo někde v vládních organizacích. To bude takovej obyčejný léčitel někde na Vysočině nebo nějaká babka kořenářka v Krušných horách, jo, která prostě bude vidět ty následky, ale ne ty lidi, co to skutečně jako zorganizovali. Takže tohle, co jsem měl pro vás připravené nakonec, jako takové téma, jako k zamyšlení, k rozjímání, no nicméně Mojmír to předešel, takže doporučuji si všechno přečíst, doporučuji si to všechno prostudovat a pokládem, budem i nadále tuto kauzu sledovat a budem sledovat, kam se řídí celá Česká republika, potažmo Evropa. A vrátíme se zpátky, Jiří, na obrázek číslo 2. Mojmíre, máš tomu něco?
Jo, zkusil bych ještě tak jenom volně zauvažovat. Pokud bychom předpokládali, budu trošku alibistický to, že nejde jenom o to, že tyto artefakty mají historickou hodnotu, v úzovkách náboženskou hodnotu, ale to, co Libor, on to neřekl teda přímo, já to zkusím dopovědět napřímo, jsou to mystické záříče, technologie, které jsou umístěny do, asi ne do všech věcí, co tady teda jsme viděli v těch vítrinách, ale může se dát, že ty speciální záříče jsou jenom některé toho zlatého pokladu a že obsahují nadpozemskou technologii a že člověk, který je k tomu predisponován, má na to silnou energetiku a vědomí, jak ten nástroj, tu energetiku, tom zářiči použít, samozřejmě nejlépe k pozitivním účelu, tak může skrze ten zářič pro český národ hodně dobrého vyvolat. Může to být věc, který může měnit realitu, může měnit matrix, může měnit aurické vyzařování podporu duchovní, duševní pro český národ, anebo upravovat jakési procesy, aby nastaly, aby nežádoucí procesy pro český národ nenastaly, a naopak, aby nastaly žádoucí procesy pro český národ. A pokud bychom, a budu trochu alibistický, některé tyto zářiče tento potenciál měly, tak by dávaly k tomu dvě věci smysl, že tyto věci mají být ukryté, nemají být moc veřejně možná vůbec vystavovány a mají k ním mít přístup pouze lidi znalí a zasvěcení. A když se vrátíme k tomu, co naši politici do čeho se pustili, a kdybychom mohli předpokládat, že tyto technologie zářiče měly složit prvním účelu ve prospěch českého národa, dochází teď k ním neúctivým zneužití, dokonce vyvezení mimo České království, tak by se mohlo stát, že ti lidé, kteří s těmi artefakty manipulují, oni mají na to energii, nejsou k tomu svolení a povoláni a se na tom vyvezení těchto artefaktů podílejí, tak je možné, že je může postihnout nějaká ochranná kletba, což je jedna věc. A z různých historických science fiction filmů, fantasy, se o podobných zářičích mluví tak, že kdo se jich dotkne, tak v podstatě zahyne. To je trest za to, že sáhá na věci, které nejsou vůbec do nepovolaných rukou určeny. A další věc, co bychom mohli pozorovat, je, Libore, já se ti jenom zeptám, časově, už teď jsou tyto artefakty mimo hranice českého státu?
Říkal jsem to na začátku 15. března letošního roku došlo k jejich vystavení.
Vystavení, ale kdy jako chtějí, jako už jsou teda v Německu?
Říkám, byly vystaveny 15. března.
To, o tom, pokud by bylo zajímavé, jestli by došlo k nějakým zvláštním synchronicitám, to znamená zvláštním úkazům třeba v tom Německu, v tom místě, kde teda teď se nachází, v případě k změně počasí, mohlo by se dovozovat to, že zkrátka to zacházení těmi artefakty, kterému nejsou určeny, tak může mít jakýmsi prokazatelný devastační účinek na to, kdo je za to neúctivé zacházení s těmi artefakty odpovědný.
No to je to, co jsem říkal, že by mě strašně jako zajímalo, jak to bude probíhat.
Tak, pojďme dál.
Tak, dvojku teda, Jirko. Tak, teďka to teda musíme vzít hopem, protože máme 19.42 a mám druhý obrázek. Politika. Takže první. Suezský průplav anglosasové v podstatě ztratili. Moc pěkný článek o tom, jak flotila ruská došla do Suezského průplavu a začala tam operovat. Suezský průplav, jak víme, patří Egyptu. Egypt je částečně naplněn Rusku, částečně obchoduje s Amerikou, ale vypadá to, že je pod kontrolou Ruska, Iránu a Číny. Tohle je takovej triumvirát, který se teďka hodně často ve světě opakuje. A tím pádem dostali Rusové pod svoji kontrolu to, co potřebovali kvůli mezinárodnímu obchodu. Já se potom ještě tomuhle z tomu budu věnovat v sekci kontinent o Africe. Takže doporučuji přečíst, abyste viděli, co se děje na mezinárodní scéně, tam, kde by nás to vůbec nenapadlo, že by se něco mohlo stát. Tak, další článek je o tom, jak vlastně působí ten náš český genom, o kterém jsme se bavili s Mojmírem. Teďka to tady Jirka pro vás zvýraznil. A co je to vlastně ta eugenika na český národ uvnitř českého kráteru? Víte, ono to tak jako teoreticky nevypadá. A abych řekl pravdu, i mě to tam jako tak nepřipadalo. ale jak se děje, zhutňují, zhušťují a zrychlují, tak opravdu se něco na této úrovni, kterou mnoho lidí ani neví, že existuje, a ty, co vědí, tak ne vždycky tomu dají nějaký jako dopřejou patřičnou pozornost, tak na čem je postavena historie? Na čem to všechno je? Co si ty lidi mají, nemají uvědomit? Proč my jsme takový, jaký jsme? Z jakého je to důvodu? A potom, když si tohle přečtete, přečtete si o tom několik různých článků, několik různých pohledů, že my nestavíme všechno pouze na jednom článku nebo na jednom úvaze, tak pak zjistíte, že to je vlastně částečně možné a že něco na tom pravdy bude. Tak, tohle je ten prostřední odstavec, teďka půjdeme na ten poslední. A tohle je vlastně o tom, tenhle článek by se dal nazvat Poučili jsme se chyb z krizového vývoje, což by se někdy tak říkalo v roce 78-83, poučení se z krizového vývoje, tak tohle by se dalo nazvat poučení se z krizového covidového vývoje. Protože v covidu chtěli zakázat všechno možné, ale nešlo to, protože to právně nebylo možné. No a teďka v potichu soudruzi pilně připravují, a myslím, že to je snad už odsouhlasený, různá omezení, různé zákazy, aniž by se vyhlásil válečný stav, případně aniž by se vyhlásila válka. V podstatě můžou udělat cokoliv. A jestli si myslíte, že pouze u nás je praštěná vláda, tak není. Francouzi mají to samé a ty tam můžou neomezeně zabavovat lidi, majetek, věci, cokoliv si prostě zabavějí, usmyslej. A teďka si dáme takovou trapnou otázku. Proč se to děje? No přátelé, děje se to proto, protože nás naše vlády chtějí ochránit před sebou samými. A ochránit před čím? No ochránit před tím, že až bude válka v Rusku, tak aby každý si nenaslyslil, co už hrozně moc. Tak, už to tam míří. Mačká, tak. Tak, zpátky na mě, Jirko.
Asi omylem spadla celá karta s tou prezentací.
Ty jo, on to asi zavřel. Jirko, slyšíš nás? Tak vidíte, už nás odpojujou. Už nás odpojili. Jsme slavní, za chvilku nám budete přátelé pés buchty. Tak, Jiří Hrdina. Takže pod tím obrázkem s tím mobilem je vlastně ten text o tom, že největší problém jsou tedy jako sudečtí Němci, kteří jsou do čtvrtého kolena, kteří by se stali občani a oni by potom měli nějakým způsobem nárok na restituce. Když si představíme, že Fiala, když ještě byl na té univerzitě v Brně, nosil Habsburskému Otovi, nebo jak se jmenuje, aktovku a to doslova mu dělal podržtašku, tak a když si vezmeme, že před válkou a za války bylo nějakých 25-35% obyvatel v Brně Němci a byla tam dost silná německá populace, která vlastně měla celé své čtvrti, tak vůbec nemusíme chodit daleko, kde vítr fouká a myslím, že snad 8. května Fiala jel do Bavorska oslavovat výročí druhé světové války, nezůstal v českých zemích, ale jel zase dělat podržtašku do Německa, nechal tam vyvést s generálem poklad na Svatovický, takže takhle, když si tyhle ty jednotlivé věci budete dávat dohromady, tak přesně víte, komu oni slouží a komu vlastně jsou vděční za to, že můžou dýchat germánský vzduch na českém území. Takže tohle je taková jako hezká úvaha, která taky stojí za to si přečíst, protože ta přesně vystihuje, na koho je to šito a komu to je děláno. Že v podstatě, když to vezmeme ab absurdum, tak bychom jim mohli dát celé Sudety. Jo, jako proč ne? Když už jim budeme dávat ty Sudety, tak ten zbytek republiky jim dáme taky. Ale máme eugenické záření, jak říkal Mojmír, jsou to zářiče. Bůh ví, co se z toho všechno stane. Tak a článek napravo tam moc pěkně popisují, že mezi tím, co tady Evropa už neví, jak by vytáhla na to Rusko a už neví, jak by ty tupí a líní Evropany donutila vzít bajonety a řezat se s Ruskem, protože já vůbec nechápu, že ty Evropani nerozumí tomu, že ten Západ potřebuje válku v Rusku, a ty obyčejní občané vůbec nepodporují, nechtějí tam jít umírat, prostě to je normální hovada, svoloč, vylízaný hlavy, prostě nechtějí jít do války, nepochopím. Na druhou stranu, ta moc pěkně popisují, jak se BRICS a vlastně celý ten, jak to říct, jihovýchodní sektor, jak se vyvíjí, jak se rozvíjí a jak pracují na zrychlení komunikace, na zrychlení tranzitu a na vyšších objemech obchodu. A je vidět, jak na tom všechny státy, všechny zúčastněné státy spolupracují, chtějí dosáhnout toho stejného a chtějí, aby mezi sebou obchodovali a všichni se měli dobře.
Libore,
nikdo z... Ano?
Máme telefon.
Ano, povídej.
Takže vítejte do Kaleidoskopu. Libor i Mojmír vás slyší.
Petr Luft u telefonu, zdravím vás všechny. Chtěl bych vám poděkovat za vaše úžasné pořady, které mají velice pečlivě připravené témata, v souvislostech vysvětlované věci. A chtěl bych ještě podotknout jednu taková možnou drobnost nebo důležitou věc spíš ohledně toho, jak vyvedete náš slavný prezident, kterýho já za prezidenta nemám, ty relikvie, tak já mám jednu otázku. Není divné, že byly vyvezeny právě do Drážďan? Víte, to asi možná, že se pletu, ale Drážďany před válkou byl Preussen, Prušáci, Preussen, a to bylo jedno z nejreakčnějších částí Německa. A zrovna tam, do toho středu, do těch Drážďan, byly vyveženy ty relikvie. Není to divný? Co si o tom myslíte? Tak to je asi tak všechno, budu rád za odpověď a budu dál poslouchat. Mějte se hezky.
Díky.
No, pokud je z historie známo, tak Prušáci vždycky začínali války. Tam vždycky bylo v podstatě líheň válečného úsilí. A ty vždycky bojovali jako první. A měli tvrdou vojenskou, jako ne diktaturu, ale byli na tom jako... Válečně dobře. A zase se vracíme zpátky k tomu eugenickému záření. Jo. Zase se vracíme k tomu, že to jde do míst nebo do města, kde je údajně jedna z velkých loží a kde ta energie jsou silná, je tam silná koncentrace lidí nebo těch praktikujících, co tam jsou. Takže ono to je jedno s druhým. Jo. Není to vůbec náhoda tohle, co tam je. Takže jestli takhle stačí na zodpovězení a my si teda budeme věnovat tomu, když ještě dokončím tu globální spolupráci jihovýchodu, což jsou vlastně země BRICSu. A podle mě úplně největší plus, které tady k tomuhle tomu je, je to, že mezi sebou obchodují v národních měnách. Že obchodují v měnách jednotlivých států a není to navázáno na jednu jakoukoliv měnu. To už je jedno, co to je za měnu, ale prostě každý ten stát má možnost obchodovat ve své měně a profesor Staněk říkal, že se snad domluvil a Jiří, slyšíš nás?
Ano.
Spad obraz, nevidíme obraz.
Jo, jo, dobrý.
Jo. A profesor Staněk říkal, že se domluvili na tom, že ropa a plyn bude v juanech. Myslím, že zlato, diamanty budou, no, co mají indové zaměnu, v rupích a ostatní suroviny, které se těží, že budou v rublech. Takhle si to mezi sebou domluvili. Takže ten článek tam pěkně pojímá právě o téhle té spolupráci, kterou si myslím, že by Evropa měla být vzorem, když už teda tady mají Evropskou unii, ale naopak tyhle ty státy jihovýchodní Asie v čele s Ruskem, Iránem, Indií a Čínou se na tohle specializují a jdou si tvrdě za svou věcí. Další článek je potom to, tak, Jirka tam teďka tam najel. Tam teďka pěkně napsal takovou myšlenku, kterou si teda jako mimo jiné myslím taky, že pokud by Rusko napadlo Evropu, tak v podstatě ta Evropa se bude bránit pár dnů, jo, protože ne, že bychom nechtěli, a i kdyby jsme chtěli, tak v podstatě my nemáme čím. A potom je tam napsáno, že je tam aktivita CERNu, a ten CERN zase začíná nějakým způsobem tam otvírat ty svoje portály a ty portály nejsou nic jiného než ohýbání času a ohýbání prostoru. Jo, takže jak je to proto, a prostě třeba pro někoho z vás skáču z témata na téma, ale aspoň jsem se to snažil dát do nějakých jako celků. Ty témata se zdají být jako, že z nich skáčem, ale potom, když si to uvědomíte, tak vám to sestaví jeden obrázek, proč vlastně ten Západ s tou Amerikou jsou z toho tak nešťastní, protože Rusko, Čína, Indie, Irán mají všechny komodity ve svých državách v rámci BRICSu a západní svět nemá nic a BRICS mezi sebou obchoduje, protože má s čím a Západ neobchoduje, protože nemá vůbec ničím a naopak si ještě odstavuje jaderné elektrárny. Tak, pokud tomu nic nemáme, půjdeme na čtyřku. Tak, a tady jsme dali trošku domácí scénu, aby jsme pouze nebyli za hranicema, když jsme se přes svatovický poklad dotkli té domácí scény. A tady jsem ještě dal pokračování toho článku ohledně těch sudeckých Němců, aby jsme nějakým způsobem věděli. A koukám, že ten článek tam mám dvakrát. Tak přátelé, to jsem asi blbě nevymazal. Tak to je moje chyba. Takže to je pouze kopie toho předtím, ale tady vpravo je ohledně operace, on se tomu říká operace Gladio, a je to o tom, jak se najednou objevila ruská buňka v České republice a BIS s generálem to rozbili úplně na padr, to rozštípali na nejmenší třísky, až ty třísky úplně zmizely. A je tam pěkně vysvětlený, proč se to děje. A je to pravda, protože vždycky, když jsou nějaké volby, hlavně do Evropského parlamentu, tak se vždycky někde najde nějaká kauza Rici, nebo kauza Novičok, nebo kauza Vrbětice a má to za úkol poškodit okamžitě Rusko nebo nějaké ty pravicové nebo extrémní strany, které jako nejsou vyloženě proruské, ale jsou proti těm stávajícím levicovým nebo neoliberálním stranám. Tak, aby ty lidi si uvědomili, že ty pravicové strany a ty extremistické národnostní strany jsou vlastně proruští švábové, tak se najednou objeví nová kauza. Tady je pěkně popsán ten princip, jak ty kauzy probíhají, nebo jak ta kauza se vyvíjí, jak se vyrobí, jak se praktikuje, co má za účel, jakým způsobem se to celé potom hodí na veřejnost, jak se potom potichonku čeká, že ty lidi se toho chytnou a budou zase volit ty správné demokratické kandidáty do Bruselu tak, aby ty, co tam teďka sedí tou prdelí nekonečně dlouhou dobu, aby tam seděli znova a zvedali ruce pro to, aby jsme nemohli topit dřevem a měli elektroauta a já nevím co všechno. Takže pěkně vysvětleno, pěkně nějakým způsobem popsáno. Jo, tady tam zase Jirka napsal nebo zvýraznil, že chceme mír, za předání tohoto poselství nepotřebuje žádnou úplatu. Ten hlas Evropy, nebo jak se tam rádio jmenuje, si tam normálně zvalo osobnosti z politického života nebo kulturního života z celé Evropy a ty osobnosti nebo ty, co tam vystupovali, v podstatě převážné většině chtěli mír na Ukrajině. Nebyli pro válku a chtěli mír na Ukrajině. No tak oni se toho pisáci chytli, vytipovali ty státy a prostě všechny ty... Jirko, slyšíme tě.
No pardon, jako do toho jsem nešel, jenom jsem chtěl dodat, to si teda dovolili hodně chtít mír, teda to jsou teda.
Jo, ano, ano,
musel
ano,
jsem,
ano,
no,
ano. Jo,
jsem nevydržel.
Takže, jo, takže tam je to moc pěkně vysvětleno, jak celý ten systém funguje, proti čemu funguje, proti komu funguje a jak se ta kausa vlastně vezme a udělá se takzvané aktivní opatření. Tak máte k tomu něco, chlapi? Pokud ne, jdeme na pětku. Tady něco málo z probíhající války na Ukrajinu. A tady je ten první článek je v podstatě o tom, jak oni si vymysleli, že na tom Dněpru bude rozmístěné francouzské vojsko a oni vyloženě řekli Macron, že, nebo nějaký ten generál jejich řekl, že použijou veškerou sílu, aby ty Rusové na ně nevletěli a dokonce to jako nepopřeli, že by použili jadernou sílu, ne ve smyslu nějaké velké bomby, ale ve smyslu, že by použili nějakou malou taktickou nálož, která by v okruhu několika set kilometrů tam jako vybouchla. Říkal jsem si, že pokud takhle dali najevo, že půjdu na pravou stranu Dněpru, takže Rus nebude na nic čekat, nesloží ruce do klína, vletí na Ukrajinu a ještě dřív, než tam ty francouzské nebo evropské jednotky dorazí, tak tam vletí. No a ejhle, co se děje. Po dvou letech najednou Rusové zjistili, že když teda jako bombardujou ty elektrárny na té Ukrajině, tak předtím trefovali jenom trafa, rozvodny. V podstatě dalo by se říct jenom takovou jako technickou strukturou. Samostatné elektrárny nechávali být, nechávali v klidu Ukrajince. Takhle nebrali jim proud, nebo nelikvidovali jim výrobu proudu. A jakmile Evropa prostě řekla, že bude s Rusem bojovat a že použije jádro a že je mu úplně jedno té Evropy, jak Rus dopadne, když to jádro použije, ale že Evropa to právo má, tak ejhle, najednou si Rus vzpomněl, že teda když trefí tu trafačku, že teda od těch 300 metrů dál by mohl trefit tu elektrárnu. A teďka teda jako ruku na srdce, chudáci Ukrajinci, ty mají teďka vymýdlený elektrárny, nemají tam elektřinu, mají tam ještě zimu. A to je celý výsledek, co Evropa vlastně jako zvítězila proti Rusku, že chudák ukrajinský lid ve městech celkově nemá elektrický proud, protože Rusko tím dalo jasně najevo, že pokud se někdo někam hne k ruským hranicím, tak velice špatně skončí. Takže to jsem tam dal jako takovou věc k zamyšlení. A dole pod tím je ještě lepší věc k zamyšlení než to jádro. A to je to, že Zelenský v nějakém rozhovoru prostě začal uvádět, že i kdyby dostal všechny zbraně jako od Američanů a od Evropy, takže v podstatě najednou musí chránit lidi. Že není přípustné, aby tolik lidí jako na Ukrajině umíralo. A ještě to korunoval tím, že si dokáže představit, že by nemuseli vracet území. To, co se vlastně domluvili v tom roce 22 v březnu v Kyjevě, Rusové s Ukrajincema, že tam, kde jsou Rusové, takže to prostě zakonzervují Rusové, dál na Ukrajinu nepůjdou a tím to zlikvidujou, tím to jako urovnají ten spor. A Boris Johnson tenkrát přiletěl do Kyjeva, seřval Zelenskýho a nakázal, že musí bojovat. A v tu dobu ruská vojska táhla na Kyjev, Rusové se zastavili, protože dostala armáda ruská příkaz zastavit, protože se v tom Kyjevě domluvili v tom březnu. Boris Johnson to zrušil, no a potom Rusové museli otáhnout toho kva zpátky a západ se jim smál, že nebyli Rusové schopni dobít Kyjev, jak je ruská armáda slabá, ale v podstatě oni pouze dodrželi tu smlouvu. Takže Zelenský najednou prostě začíná otáčet, co teda znamená, že musí mít strašnou situaci u sebe doma v tom svý prezidentský kanceláři a na tom generálním štábu, protože začíná chránit vlastní lidi, protože si uvědomuje, že ho úplně všichni potopí a úplně všichni se na ně vykašlou. A začíná si připravovat půdu pod nohama, aby nějakým způsobem si zachránil doslova holý život. No a teďka tady vpravo... No, ano.
Chci se ještě rozeptat. Tam byl ještě taky velice zajímavý státnický, hlavně na alternativě to proběhlo. Teď nevím, jestli to máš připravené, protože mně přijde, že než Zelenský připustil mírová jednání s Ruskem za té situace, jak, kde ta frontová linie se nachází, to máš se bude vycházet z toho, kde ta hranice je. A nebylo to tam, že několik dnů předtím papež při nějakém kázání v Římě nejméně dvakrát, třikrát v tom svém proslovu výrazně doporučil Ukrajině, aby začala bez jak takzvaných podmínek mírová jednání. Není to tak, že protože já jsem zaregistroval náhodou, jsem se díval i na 24, takže já občas monitoruju, co se na 24, jestli vůbec se tam konečně nějaký kousíček pravý o něčem řekne, kromě toho, že to je dezinformační médium, tak tam byl pozván, já jsem nesledoval úplně jméno, jo, ten pán byl v nízkém rouchu, v bílém, a já jsem tam, jako, jak jsem překlikával, tak jsem jenom zaslech, že ten moderátor se ho ptal, jak se si vlastně to poselství Františka směrem k Ukrajině vlastně vysvětlit. A ten mních se snažil ten kněz nějak to jakoby ohladit. A přesto se nemohli vyhnout tomu, že ten papež zkrátka tam prohlásil, že je potřeba zahájit mírová jednání taková, která zohlední stávající situaci na frontě. A nevím, jak to mainstreamem proletilo, já jsem to hlavně teda na alternativě zaslech, nebo jsem si načet, protože Vatikán je jedno z důležitých center s moci Deep Stateu, a bylo to nečekané. A pokud to je jedno z energetických nebo mocenských center Deep Stateu, tak to znamená, že oni jako takové začali přiznávat, že řešení situace vojenskou cestou úplně selhalo. A mně přijde, že ten Zelenský se na ty slova papeže hned ohradil, dost prudce ohradil, a vypadá to tam, že za tím poselstvím musely být nějaké další politické, možná neveřejné tahy, kdy tomu Zelenskému to asi museli to poselství toho papeže Františka nějak dovysvětlit, protože najednou i potom Zelenský změnil retoriku, z jakých podmínek nebo nepodmínek se bude o míru na Ukrajině jednat. Jo? Tak jenom se těch si ještě, Libore, právě zeptat, jestli si zaregistroval to sdělení papeže.
Zaregistroval, ale tady jsem ho neuváděl, můj míre.
Ale už je to zajímavé. Mně přijde, že Zelenský sám o sobě by to neudělal, a že ten pokyn musel přijít zvenku.
No, pokyn, takhle, on pokyn zvenku přišel podle mě z největší pravděpodobnosti od Američanů, protože Amerika ho financovat nechce. Evropa udělala na to konto velký humbuk, jakože teda se bude, že se teda bude jako nějakým způsobem, že se nějakým způsobem bude bojovat. No a teďka se zjistilo, že na to Evropa nemá prachy, a jenom chvilku, tady se něco vyhledám, teďka jsem to někde jenom viděl, a tudíž musí nějakým způsobem si připravit situaci dopředu, aby z toho mohli jako vyjít pryč s nějakým relativně čistým štítem. Takže teďka vymýšlej bejkárny, co kde je, ano, a Amerika prostě jasně řekla, že do toho nepůjde, a tím pádem Zelenský z toho musí vysouvat, protože ví, že peníze nedostane od Američanů a Evropa mu žádný peníze nedá.
Já bych to ještě zkusil rozvést. Jsem zvědavý, jakého blbce se budou snažit naši politici a falšující média, ministrové z toho dostat. Protože to, že Ukrajina bude vyhrávat, jo, že se zamlčuje, že se na začátku nedodržovaly Minské dohody. A každý politik, který hned začne štěkat na Rusko, tak by bylo zajímavé, bych ho první požádal, aby nezačne štěkat jak urvaný pes, tak aby vlastně vysvětlil, teď nevím, kolik to je, Libor, teď nevím, z kterého roku byly ty Minské dohody.
Jestli to bylo někde, 15, 16.
No někde potom převrátil.
Možná 17, 18.
Ano. A Minské dohody vůbec měly zabránit eskalaci a odstřelování Donbasu a Luhanské oblasti. Takže bych jenom požádal, kdo začne štěkat, aby první vysvětlil, co byly Minské dohody, a časově je potřeba zjistit, že byly mnohem dříve, než vznikla ruská zvláštní vojenská operace. Takže bych jenom poprosil správně ty věci v tom časovém sledu vysvětlit, A zase nepodvádět posluchače s tím, že si jim neřekne, co Západ měl garantovat a měl slíbit a vůbec k válce nemělo dojít. Takže by politici neměli podvádět. Zase se vrátíme k tomu zamlčovat a podvádět. A ještě prosím tě, mě tam přišla jedna věc. Aha, už to mám zase na hozinu myslinku. Teď po té masírce, že celý západní svět je v právu, že má právo útočit na Rusko, dávat požadavky, přibližovat další vojenské agresivní základy k ruským hranicím, porušovat dohodu, že po rozpuštění Varšavské smlouvy, že žádné základny na těchto uvolněných územích se stavět, budovat agresivní základy na to nebudou. A tak by mě zajímalo, jak ti politici a ty média teď to těm národům vysvětlí, že vůbec vojska ukrajinské armády z větší části se bránila a naopak jsou v defenzivě, že vůbec ta armáda nebyla schopna už od začátku čelit ruskému a ruskému vojsku a celé ekonomice. A si myslím, že hlavně až se uzavře mír, že se dozvíme skutečné statistiky o rozboru těch ekonomik západní Evropy, Ameriky vůči Rusku a že zjistíme, jaký byl podstatný jako Putin, jaký tam budoval zvláštní ekonomický zázrak, že ta armáda na tu konfrontaci byla připravena a jak je možné, že všechny tyhle anglosaské analýzy úplně selhaly, protože absolutně něco špatně počítali a že zkrátka ta válka se Západem nedala vyhrát, stejně jak nemohl vyhrát Hitler, nemohli vyhrát západní koalice v první světové válce a taky byl na hlavu poražen Napoleon. Pořád mluvíme o těch samých válkách. To by lidi taky bylo zvláštní, když se jim to pospluje, o jaké války, kterým si jeden pořád jde, na se pořád útočí. A říkám, to bude teď fenomén, jak to vůbec jako ty zaprodané média mainstreamové vůbec pokryjou, když najednou budou se přiznat, že ta válka se vůbec vyhrát nedala. A to jsou zvědavé, jak se zdůvodní obrovská ztráta jako peněz jednotlivých rozpočtů evropských zemí, že se investovala do špatné analýzy a do války, která se vůbec vyhrát nedala. A že se to mělo řešit na úrovni dodržování minských dohod a za každou cenu zachování míru a vyřešení konfliktu na Luhanském a Doněckém pomezí. Já jsem fakt zvědavý, jak to tomu národu vysvětlí, anebo jestli s tím národem s ním uvídají za totálního blbce a že to vysvětlí jako úplnýma capinama. Jako, já si to fakt nedokážu představit, co se vůbec, jako jak se to začne jako stavět. A já se těším, samozřejmě přeju, aby zabíjení jakékoliv, jako co nejdřív ustalo. A jsem potom moc zvědavý, až v době míru si začnu dělat konečně kvalifikované záběry a speciální pořady a odborné pořady a analýzy celého konfliktu. A jak co se vlastně dělo. A která média vlastně to pokrývala pravdivými informacemi, reálnými informacemi, a která média a politici jednoznačně podváděli a krmili nás capinama. Já jsem fakt na to zvědavý, jak to ta mainstreamová sféra vůbec unese.
To ukáže budoucnost. Teď jsem našel to, co jsem potřeboval. Je to čerstvé. Generální tajemník NATO chce Ficovi a Orbánovi udělat čáru přes rozpočet a vyzval k povinnému vyzbrojování Ukrajiny členskými státy NATO ve výši 100 miliard euro v důsledku očekávaného konce americké pomoci Kyjevu. Generální tajemník NATO navrhne povinný balík 100 miliard na vyzbrojování Ukrajiny, ale volby do parlamentu evropského a parlamentní volby zemí NATO mohou všechno změnit. A plán je na vytvoření pětiletého zbrojního programu na válečnou podporu Ukrajiny ve výši 100 miliard. Takže to je tak jenom takové, jako jsem odbočil. Teďka ještě se vrátím teda zpátky tam k tomu vpravému textu pod tím obrázkem. Nevím, co je na tom pravdy. Říkám to rovnou, nevím, co je na tom pravdy, ale jak je to město Belgorod, jak na něj Ukrajinci střílejí raketometem a dělostřelectvem, tak údajně zajatí vojáci z toho pluku Azov sdělili ruským šetřovatelům, že používali raketomet české výroby z toho důvodu, že česká strana, česká vláda nedala zákaz na ostřelování tímto raketometem ruské území. A už jsem to četl několikrát a podle mezinárodního práva je to tak, že vy, když prodáváte někomu nějakou zbraň, tak v rámci toho kontraktu jsou podmínky, kdy vy ty zbraně můžete a nemůžete použít. A ty zajatí Azováci říkali, že anglické, francouzské, německé, americké zbraně, oni nesmí používat na střelbu na ruské území, protože jim to zakazuje vlastně ta kupní smlouva nebo ten kontrakt, co uzavřeli s tím obchodníkem nebo s tou vládou. Ale že údajně Česká republika žádné takové omezení v té smlouvě nedala, takže oni s jejich zbraněma můžou střílet na ruské území. Podle mezinárodního práva, když se tohle stane, tak česká strana poskytla svůj souhlas k teroristickému útoku na mírové území Ruska. Protože Rusko s Ukrajinou není ve válce. Oni nejsou ve válečném stavu. A když Ukrajinci střílí na civilní sektor, tak podle mezinárodního práva se jedná o teroristický čin. A teďka vlastně ty, kdo Ukrajincům poskytli zbraně, munici, prostředky, tak se stávají součástí tohohle z toho teroristického činu. Takže to je takový prostě jako právně zajímavá záležitost tohleto. A mě to překvapilo, protože jsem nic takového nevěděl. Česká strana zarytě mlčí, nikde se nic neříká. Nicméně si nemyslím, že by si to Azováci vycucali z prstu, že by chtěli poškodit Českou republiku. Ty podle mě jsou rádi, že vůbec ten výslech přežijou a sdělej všechno popravdě, protože vědí, že kdyby Rusové zjistili, že jim žou, takže by smrt se jim nekonečně vzdalovala ve strašných bolestech. Tak, Jirko, na šestku můžem. Tak, tohle je ještě pokračování COVID aféry a ten článek vlevo, ten jsem si četl dvakrát. Dvakrát jsem tomu nevěřil. Nicméně jsem si potom řekl, že to asi bude pravda. V celém tom článku se popisuje, že vlastně za covidovou aférou stál Pentagon a že Pentagon to vymyslel, vyvinul, rozšířil po celém světě a že on byl ta hybná síla všech těch roušek, zákazů, příkazů, omezování, očkování, testování, že to všechno bylo dané dopředu, připravené a on byl tím garantem a tím gestorem, že všechno proběhne tak, jak má. Mě totiž během toho covidu vrtala hlavou jedna věc, jak během 2-3 dnů všechny státy úplně přes kopírák do puntíku udělali stejná opatření. Všechny státy udělali naprosto stejné opatření. Oni to sice zaštítili OSN a Světovou zdravotnickou organizací, jejíž zkrátka je WHO, tak jsem si říkal, dobře, no tak, jako, tak je to přes OSN, přes WHO, taky jako poslechli. Ale furt jsem si kladl otázku, jaká síla ty vlády donutila tohleto udělat? A ejhle. Když se podíváme zpětně po přečtení toho článku, tak většina těch zemí byly vlastně, nebo jsou americké kolonie. Takže ti vazalové těch amerických kolonií v podobě národních vlád bylo velice jednoduché jim pohrozit, že když naznačit, že zatím stojí Pentagon a potom pohrozit, že pokud by toho neuposlechli, tak si to s nima vyřídí Pentagon a ne nějaký americký deep state nebo americký government, vlastně administrativa amerického prezidenta. A v tu chvíli mě to dalo naprosto jasný smysl, protože koho by se ty státy národní, ty vazalové, ty otrocké státy Ameriky báli víc ještě než deep state, když to byl Pentagon. Protože tam fakt nevíte, kdy zakašlete a umřete, nebo na vás spadne ptášek a vy umřete, protože ten ptášek byl nějaký ten letající dron, který vás zabil. Moc pěkný článek, moc pěkně napsaný, moc pěkná úvaha, kterou jsem ještě nikdy nečetl, nicméně mě dává logiku, protože to je, z toho čiší ta síla té exekutivy a ta síla, která je prostě schopná donutit ty státy udělat to, co dělají, protože ty představitelé, ty loutkovodiči těch národních států jsou otroci těch amerických korporací, takže prostě ten Pentagon začalo změnit a ty státy dělali všechno automaticky sami. Takže doporučuju přečíst. Tak, Jiří, jdeme zpátky. A tady vpravo je další článek a ten teda jako opravdu je fakt výživnej a tam už bylo jasně před 20 lety, že protein je biologická zbraň a že vlastně oni už znali mRNA vakcíny, znali všechny tyhle ty věci a v tu dobu to bylo klasifikováno jako regulární vojenská biologická zbraň. Takže vyvinutý, odzkoušený, pouze se čekalo, až to nějakým způsobem ten čas dozraje k tomu, aby se to praktikovalo. Tak, Jirko, sedmičku.
Libore, ano. Nediv se. Aspartam, což je sladidlo, E952 nebo 5, taky byla ano. biologická zbraň nejdřív.
Ano.
Tak se nediv.
Tak, a myslím, že to je snad na cukrovku, ne? Ten aspartam nebo něco takového. A způsobuje rakovinu nebo tak nějak, nebo umělý sladidlo.
No, ano, ano, ano.
Jo. Tak, můžeme na sedmičku. A tady je to, co jsem ještě říkal, že se vrátím k té spolupráce Indie, Irán, Čína, Rusko. Já jsem to nazval kontinent. Je to samozřejmě náš černý africký kontinent. Tam se totiž dějou neuvěřitelné věci. Neuvěřitelné věci. A zase se zpátky vrátím k té politice jako na začátek. Proč kolektivní Západ tak nesnáší Rusko a chce ho zlikvidovat? Protože on jim vyžírá doslova ten BRICS jednu surovinovou zemi po druhý. Kompletní BRICS je surovinová základna jako taková. A teďka v Africe jeden stát padá po druhým státu z amerického, francouzského, německého, britského vlastně koloniálního zajetí, osvobozují se a začínají obchodovat svobodně mezi sebou a za zády mají teda Rusko-Čínovi, Čínu a to se týče politické moci a to se týče vojenské moci, tak tam jsou ty Wagnerovci, ty ruští žoldáci, kteří se tak poslali na Ukrajině, tak ty tam na té Africe zavedli pořádek a ty jednotlivé státy tam nemají ty gerily a můžou dýchat svobodně. Takže tady jsou tři takové články, kde co se tam děje, jak se tam děje, z jakého důvodu se to tam děje. Ale pro nás nejdůležitější je se podívat na to geografické členění, kde to je. Podívejte se, kde je vlastně Suezský průplav, kde je Egypt. Podívejte se dole, kde je Eritrea, je v kroužku. Vpravo od Eritreji je Jemen. A teďka naprosto jasně vidíte úplně krásnou cestu pod kontrolou Rusů. Jemen to jsou Hútijové podporovaný Ruskou, Čínou, Iránem. V Eritreji Rusové budou mít základnu. V Suezu, jak jsem říkal na začátku, tam už mají svoji vlastní flotilu, takže všechny obchodní trasy, které jsou z Asie do Evropy, tak jsou kontrolovány Suezem a co čert nechce, v Jemenu jsou Rusové, v Eritreji jsou Rusové, v Suezu jsou Rusové a ještě tam mají vlastní loďstvo. Takže teďka se Západ může zbláznit, ale prostě když Rus ukáže na loď, tak je Hútijové potopěj. Rusové řeknou, byli to Hútijové, my to jsme nebyli, my tu máme flotilu, proč by bychom někoho měli potápět. Doporučuji prostudovat všechny tři články, případně to sledovat dál, tu Afriku, protože když byl BRICS surovinově dán dohromady, tak ještě měl kolektivní Západ jako kolonie Afriku, jenže kolonie se začínají v Africe osvobozovat a začínají to prodávat Západu za tržní ceny. V Nigeru, když se prodávaly zdroje pro jaderné elektrárny, tak francouzská vláda to od těch národních vlád vykupovala za cenu, která se rovnala 10% ceně na burze. A sama to pak prodávala za burzovní ceny. Takže teďka to Niger, tu surovinu na výrobu jádra, prodává Francii za burzovní cenu. Jo, takže v Africe strašná spokojenost s Ruskem, Čínou, Iránem, BRICSem, Wagnerovcema ale nespokojenost západu. Přátelé, hroutí se jim to pod rukama, nemají kde vzít, proto jsou tak neobyčejně vytočený, proto chtějí za každou cenu na to Rusko, protože oni už v podstatě nemají ty suroviny kde vzít a pokud jo, tak za tržní ceny na burze a ne za ty ceny, co je vykořisťovali. Tak tohle je poslední v obrázech. Osmička byla o tom svatovickém pokladu. Mojmír má taky přednášku, takže jestli něco k tomu chlapci máte, když ne, tak jdeme na Mojmíra. Mojmír žije?
Žiju, takže můžeme přejít ke mně. Já to vezmu stručnějším způsobem. Takže Jirko, prosím tě, dej tam už přímo ten článek, první téma. Já jsem ti poslal verzi 2, prosím tě.
A já se omlouvám, já mám verzi 1, pardon, vteřinku.
Klidu, takže já budu povídat. Takže první ta série asi 4 článků se týká, že je potřeba udělat vyvážený pohled na Rusko. A jenom chci říct, že v těch dějinách, těch skutečných se dá jako vysledovat jakási anglosaská agenda. A kdybych úplně jako se trošku uvolnil, tak bychom šli až do Atlantidy, až bychom od prvních válek, kdy vlastně se tady na Zemi před miliony lety setkávala první přítomná bílá rasa, a to bude opravdu miliony let před naším letopočtem, a vznikla tady první invaze jakýchsi agresivních plazojních bytostí. Asi technicky je nejznámější pojem reptiliáni, pak jejich agenda je velice zřejmá a já bych jich ztotožnil s Anunnaki. A to jsou projekty, které už se přímo na Zemi vytvářely proti bílé rase, aby ovládly planetu. Protože vypadá to tak, že než se plazoji dostali na planetu Zemi před těmi miliony lety, že byl člověk je tady přítomen v mnohem úplně v jiném časovém rozsahu, než jak se ve sfalšované jejich historii uvádí, takže by se zjistilo, že plazojí agendu proti původním bílým osazenstvům, nejinteligentnějším říši, která byla v té době na planetě přítomná, tak je to velice stará záležitost. A když to vezmu do této období, tak mi přijde, že jakýkoliv politik, který vytváří vztek, agresi, hněv, prosazuje pouze své sobecké právo, není schopen komunikovat, vyjednávat, hledat vzájemně výhodné podmínky a spolupráci, tak je to pozůstatek. Bohužel Atlantida v té době jako agresivní nebyla poražena na hlavu a všechny ty reptiliánské a temné kulty byly přeneseny až do dnešní doby a teď fungují pod Vatikánem a pravděpodobně na více do sílových místech Deep Stateu po světě, tak přetrvávají do této doby. A ruská politika, zejména skrze Vladimira Putina, je vysoce konstruktivní, tvořivá a upřednostňuje hledání řešení, vzájemně prospěšného řešení. Tomuto anglosaský svět s těmi reptiliánskými geny vůbec nerozumí a politika v tom západním pojetí světa je jenom jediná. Já musím získat maximální výhody na úkor jiných, ostatních. A to potřeba si vlastně uvědomit až do těch milionů let zpět, že to je pozůstatek a bohužel ty plazí agresivní geny se z planety nepodařily vyhubit a v těch tajných projektech bohužel rotují až do dnešní doby. A když mám možnost poslouchat projevy našich politiků, tak nad tím ubohostí těch prázdností fráz, fakt prázdných sláv, fráz, nic téměř neříkající sdělení, můžu jenom plakat. A když si poslechnu, já to mám samozřejmě co nejradši, že to v české nebo slovenské jazyce do přeložené proslovy Putina, to jsou opravdu státnické proslovy státníka, který opravdu zastupuje ruský lid a národ. A bohužel mainstreamový prostor nedává vůbec prostor k tomu, aby se ty státnické projevy Putina překlady do češtiny, aby vůbec se zveřejňovaly v našem veřejném prostoru. aby si lidi nezávisle mohli vlastně skonfrontovat, jaké jsou obsahy státníků západních a anglosaských komunit státu a jak zastupuje na světě nebo v tom vnitroruském prostoru Vladimír Putin, svůj národ. Ty proslovy Vladimíra Putina jsou vysoce studijním materiálem, v podstatě jsou to koncepční záležitosti a důležitá sdělení podle toho, jestli jsou určeny v tom, do toho ruského prostoru nebo do toho prostoru BRICSu, a nebo sdělení tomu na druhé straně fronty, tomu anglosaskému světa. A říkám, já jsem rád, že si to můžu porovnávat, protože je to vysoce kvalitní studijní materiál. A pokud by to lidi v našem mainstreamu mohli ty oba dva druhy proslovu porovnávat, tak by se tak diametrálním způsobem zvedla kultura politiků, že obávám se, že by západní politici v podstatě to museli vzdávat a opouštět veřejný prostor, protože jejich kapacita nejsou dělat tvořivé a státnické proslovy, které překonají jejich sebestřednost, agresivitu a zohledňují na to, že západní svět není jediný na této planetě a nemůže si dovolit za planetu jako takovou mluvit, což ty agresivní reptilánské geny v podstatě sebestřední neustále prokazují. A teď jsem se tak nějak zase rozhodnil, takže aspoň pár článků, které jsou velice zajímavé a jsou z prostoru Ruské federace. A že také fenomenální vítězství ve volbách, že Vladimír Putin dostal asi 90, tak jak je to přesně to číslo, Libore, když tak mě pomož, nebo Jirko, zkusme to rozkliknout ten článek, abychom tam viděli úplně to přesné číslo.
Ale 82,7 nebo tak nějak, Mojmíre, hlasů. No, no, 79% voličů šlo volit a 82% hlasů ho dostal.
Tak, děkuji, že jsi mě pomohl s tím číslem. Jako totiž srovnáme jako legitimitu a jak národ stojí za Vladimírem Putinem, tak to by se měli anglosasové zamyslet s těma svýma menšinovýma koalicema a vladama, že to je neudržitelné. Ta legitimita, jak Vladimír, a já si, a poněvadž mi je slovanství blízké, tak já tam nějak intuitivně dovozuju, že Vladimír Putin zastupuje celý slovanský prostor v Evropě a to, aby přestali být agresivní politikou západu evropské národy rozeštvávány, aby nakonec v jakési manipulaci byly pošvány do války proti sobě a Slované mezi sebou prodělali krev. A já doufám, že lidem začne být brzo zřejmá ta podpásová agenda toho Deep Stateu, kdy za každými operacemi rozeštvává a proštvává proti sobě slovanské národy. Slovanské národy by měly se postupně probudit z této obrovské manipulace, jsou to i pokročilé sociální technologie, i zmiňované eugenické záření a to, že vlastně slovanskému prostoru byly upřené skutečně dějiny, velké Tartárie a dalších říší, které tady byly dřív a předtím a z oficiálních historie zcela vymazány. A když jsem viděl video, kdy Vladimír Putin před asi už více lety otvíral kulturní vzdělávací středisko v Rusku a otvíral knihy a kamera, která to v Rusku, pro ruskou televizi to otvírání toho kulturního střediska točilo, tak Vladimír Putin otvíral knihy a byly tam mapy Velké Tartárie. To málo kdo tehda pobral, že státník světového formátu otvírá jakési mapy Velké Tartárie. A Velká Tartárie v tom původním rozsahu byla od Kamčatky až po velkou část západní Evropy. A to jsou taky velice zajímavé věci. A teď takže se vrátíme k tomu. Takže který západní politik se může vyprsit tak obrovskou podporu národa, aniž by musel podvádět jakýmasi koalicema straníček, které by normálně se ani do parlamentu v podstatě nedostali. Tak pojďme dál. Jirko, zkusme další zajímavý článek. Jenom v takém rychlém podobě. A ty si to vente.
Jirko, čtyř, jo, to je nový článek, Míre.
Anglosaský svět, ano, zobecňuje a podle mě podvádí a neříká pravdu, zobecňuje, že je pro celý svět nebezpečný ruský národ. Tak za první, pravda není pro celý svět a pouze pro parazitický anglosaský systém. Naopak už několikrát jsme tady připomněli, že BRICS je tento okamžik jak na počet obyvatel, tak na ekonomický výkon už převahuje anglosaský svět. Takže z Ruska jakýsi nepřítel jenom proti anglosaskému světu a zbývající svět dokonce skrze BRICS s ruským prostorem spolupracuje a přátelí se. A další podvod mainstreamové agendy je, že celé Rusko zobecňuje a háže jako nepřítele. A když si občas zase naposlechnu nadčasový proslov Vladimira Putina, který říká, my dobře chápeme, jak to u vás vypadá na západě. Naším nepřítelem nejsou národy západního světa, ale pouze elity, které proti nám neustále agresivně brojí a ty vaše národy si berou jako do područí, znásilňují a berou nás jako za nepřítele proti nám jako Rusku. A je to nadčasové sdělení. Nepřítelem nejsou jednotlivé národy Evropy, ale pouze vaše elity, které zneužili to, že jste jim dali moc, vás zastupují a svoji delegovanou dočasnou moc zneužili. A to je tak nadčasové sdělení, že bych to tady měl skoro zopakovat na třikrát. Třikrát zopakované, aby to bylo dobře vnímané. A teď bych byl rád, jestli, Libore, jestli nemáš tomu postřehu, jaký je rozdíl mezi děleníma státníků Putina a jaký je rozdíl mezi sděleníma, který posloucháme takzvaných politiků, který zastupují nás tady na západě?
No, politici, kteří nás takzvaně zastupují na západě, mají jasný úkol a to je zaútočit na Rusko, aby Amerika měla surovinové zdroje. To je celé. A podle tohohle z toho naši západní politici mluví. Putin mluví tak, aby se udržel v Kremlu, aby ho lid miloval a aby ukázal BRICSu, že je pevný kasudár, nic ho netlačí, prachu má víc než západ, protože všechny suroviny prodává za nějaké, ne sice tržní ceny, ale o něco nižší než tržní ceny do Asie, do Afriky, takže on je spokojený, jemu to klape, národ je sjednocený, dělá tu válečnou výrobu, takže ten jenom volí slova tak, aby se tam udržel a byl ještě větším kasudárem, než byl. Nikdo na něj netlačí. Naši politici jsou vydíraní, jsou tlačení, jsou přitlačení ke zdi, protože musí vyhlásit válku proti Rusku a dobít ty suroviny pro Velkou Ameriku. Tečka.
Tak, pojďme dál. A další zajímavá věc, což možná by mohl třeba i Libor k tomu něco víc říct, že mě teda přijde, že i ta naše zmenšená armáda, mně přijde, že nejsou to, že armáda anglosaská, žoldnéská je pořád něco jiného než armáda česká, když k těm legím a k tomu za peníze zabíjet asi je tlačena. A já pevně doufám, že ve slovanském vojáku je jakási svědomí a odpovědnost a že nebudou schopni udělat jakékoliv splnit bezduchý příkaz, který by poškodil tu základní věc, že se má bránit tento národ, tento slovanský národ, za slovanské hodnoty a nikoli za pokřivené parazitické hodnoty anglosaského světa. A moc rád bych se přimluval za to, aby český voják chránil slovanský prostor střední Evropy a nikdy se nedal zneužít k tomu za cizí zájmy. Moc bych si to přál. Takže, Libore, ty máš k těm vojenským zážitostem o poznání blíž než já, tak jestli máš nějakou sondu do psychiky a stavu armády, případně záloh, nějaký drobný postřehy, docela bych byl rád.
By byly peníze, že by jim slíbili neskutečné peníze za tu misi, to je jedna věc. A druhá věc je, že by jim slíbili neskutečné represe, že ten, kdo by se vyhýbal službě nebo odmítnul by služby nebo něco takového, tak by byl různě, já nevím, represován, zavřen nebo něco vyloženě na sílu. Ale mezi námi, děvčaty, si vůbec nemyslím, že dojde k něčemu, k vyslání nějakého kontingentu, protože těm vojákům po tom všem, co tady oni vidějí v těch zprávách, jak Rusové vymydlili cokoliv tam Západ dál, že se tam vůbec nikdo jako nepohrne a nebude tam rukovat a mít chuť tam někde nějakým způsobem bojovat. A ani k tomu podle mě nedojde. Ani podle mě k tomu nedojde, že tam vůbec někdo pojede.
Tak, já bych v rámci toho, abychom se dostali ještě k důležitým věcem, bych zkusil, Jirku, zkusme už přeskočit na sedmičku. Když tak prezentace bude u videa dispozici celá, i to články, co teď jsme přeskočili, je docela zajímavé pro mě fenomenální zajetosti, které sedí na Slovensku a my jsme tady i měli docela monotematickou hodinu, kdy jsme se věnovali tomu fenomenu, že najednou na Slovensku se k moci byla na základě voleb delegovaná pronárodní vláda premiéra Fica, což byl fenomén. A taky se čistí klánové struktury ve vládě a neziskovky a různé manipulace, kdy byly zneužívány státní pozice. A celý ten ti, kteří zneužívali pozice proti slovenskou národu, tak tam píští a řvou, protože ztrácí své pozice, platy a vliv. A stejně tak jako fenomenálně teď jde o to, kdo se dostane. Myslím, že ty volby, druhé kolo, vole prezident na Slovensku, mně přijde, že to bude teď tuto sobotu. Je to tak, ještě to neproběhlo. Se kluci jenom pro jistotu ptám.
Myslím si, že to ještě neproběhlo, můj Míry, ale termín nevím, abych řekl pravdu.
Mělo by to být, myslím, buď pátek nebo sobota, takže teď těsně se k tomu blížíme. Teď myslím nějaké moratorium, že už se nesmí nějak dělat veřejná vystoupení. A je zvláštní, že když člověk nevěří přímo tomu, zase říkám, o chtít po politikovi, aby mluvil pravdu, je chtít proto něco po někom, aby kůň začal lítat. To zkrátka si po koňovi nemůžeme chtít, aby lítal, stejně tak nemůžeme chtít po politikovi, aby mluvil pravdu. Ale zajímavé je výsledovat, dohledat si to další práci, jaká je vlastně historie pana Korčoka, kdo stojí za ním, kam do zahraničí jezdil a jaké názory propagoval a že i po nějakém čase začal propagovat to, co podporoval, tak zase to začal hanět. Takže jako zvláštní jako ta politická páteř lidí. Bylo zajímavé zjistit, z jakých okolností něco podporuje a za nějakou dobu proti tomu bojují, co způsobilo takové veliké převrácení změn postojů v hlavě pana Korčoka. A hlavně taky fenomén ta jejich liberální, jako ta politika, však jako, co to je liberalismus? To je totální zničení slovenské státnosti. To je potřeba říct na rovinu, co to je ta jejich liberální politika. A ty neziskovky, které jdou jako mimo jako stát Slovensko jako takové a je to jakýmsi nadnárodním organizacím. A takže jako já pevně a držím palce panu Pellegrinimu. A taky bych si přál, aby si lidi podívali skutečně, si to dohledali a nevěřili to, co pan Korčok říká, a si to dohledali, jako co za ním stojí. Jaké proslovy a co podporoval, nepodporoval a jak se včas změnil. Nevím, kolik plášťů za tu dobu přehodil, možná vícero. A když dáme další příspěvek, tak je zajímavý, že premiér Fico se to jako jednoznačně říkal, jako volíme o tom, jestli dostaneme pro národního prezidenta nebo protinárodního prezidenta. a že protinárodní prezident může jít proti vládě, která dělá teď velice pozitivní pro národní politiku. A že ti, co by podpořili protinárodního prezidenta, tak by i Ficová vláda, která teď dělá spousta užitečných věcí pro slovenský národ, tak by to mohlo zbrzdit a činit veliké problémy. Jestli by se dalo třeba na chvilku, je to myslím jenom 3 minuty, Jirko, třeba pustit pana Fica jako celého, včetně zvuku, a my do toho chvilku mluvit nebudeme.
Dobře, už to nastavuju, 4 minutky a zamutujte se, prosím.
Úprimne povedané, už mi lezie na nervy adorovanie Ivana Korčoka v tzv. Mainstreamových médiách. Korčok je podľa nich boh, najlepší na svete, najmúdrejší a všade bol a všetko videl minimálne 3-krát. Poprvé, Ivan Korčok je človek bez názoru. Lepšie povedané, vždy sa riadil názorom nadriadených. Keď bolo treba, pravdu mal Mečiar, potom Dzurinda, potom Fico, potom Čaputová, potom znovu 2-krát Fico, potom slúžil Matovičovi. A dnes sa riadi pokynmi svojich chlebodarcov, ktorí ho vytvorili a financujú ako prezidentského kandidáta. Teda pokynmi mimovládnych organizácií financovaných zahraničím a médiami, ako je Denník N, Smečko či Aktuality. A preto je jeho možné zvolenie za prezidenta pre Slovensko mimoriadne nebezpečné, lebo vieme, čo jeho chlebodarcovia zamýšľajú so Slovenskom a ako nenávidia koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. Hrdosť a suverénnosť treba podľa nich potláčať. Servilnosť a podriadenosť cudzým záujmom treba podporovať. Najlepší je príklad práva veta, ktoré majú jednotlivé členské krajiny Európskej únie v otázkach zahraničnej politiky, bezpečnosti a rozpočtu. V oblastiach, kde sa vyžaduje jednomyselné rozhodnutie všetkých členov Európskej únie. Vážení priatelia, viete si predstaviť, že v čase, keď Ivan Korčok slúžil mne, by sa odvážil povedať, že je za zrušenie práva veta? A táto diskusia už bola vtedy na stole. Skočil by zo skaly 3-krát, aby mohol opakovať ako papagaj to, čo som o práve veta hovoril a čo hovorím stále. Že zrušenie práva veta je začiatkom konca Európskej únie. Je základom diktátu veľkých krajín voči malým. Je v príkrom rozpore s koncepciou suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ktorú tak dôsledne v praxi presadzujem dlhé roky. Teraz však Ivan Korčok slúži mimovládkam, financovaným zo zahraničia a liberálnym slovenským médiám, a tie sú za zrušenie práva veta. Tak Ivan Korčok musí opakovať tento názor a vo februári 2024 sa už ako prezidentský kandidát za zrušenie práva veta aj postavil. Viete to, že Ivan Korčok je politický amatér, ktorý Slovensku a jeho politickému systému narobí obrovské škody, ako podobní amatéri Kiska či Čaputová. To je nič v porovnaní s tým, aké škody narobí na suverenite Slovenska. Peter Pellegrini nie je dokonalý prezidentský kandidát, ale máme u neho istotu, že v zásadných otázkach bude stáť za Slovenskom a nie proti Slovensku. Pri Ivanovi Korčokovi máme zase istotu, že Slovensko predá za deravý groš. Ja mám teda v sobotu 6. apríla v druhom kole prezidentských volieb úplne jasná. A ešte krátko na záver v dnešnej výzve Sasky s čestným predsedom Sulíkom na Petra Pellegriniho, aby odpovedal na ich otázky ohľadne možného zvyšovania daní. Pripomínam, že to bola Saska, ktorá v roku 2010 hlasovala za zvýšenie DPH. A to si hovorí, že liberálna strana. A bola to Saska, ktorá nesie lievú zodpovednosť za to, že v roku 2023 sme od odvolanej vlády prevzali najhoršie verejné financie v celej Európskej únie. Saska by mala mlčať. A ak chce odpovedať na nejaké otázky, mohla by začať s odpoveďou, kedy preplatí 100 000 eur, ktoré Sulík aj s jeho rodinou a kumpánmi prepil a prehajdákal v Dubaji. Alebo aké kšefty z RTVS má brat pani Kolíkovej, alebo ako Kolíkova nakladala s nehnuteľnosťami v rezorte spravodlivosti. Maslo, ktoré má Saska na hlave, by nakrmilo celú Afriku. Pekný večer, priatelia.
Takže to byl ukázka, vlastně záznam videa. Ivan Korčok je člověk bez názoru od z YouTubeového pramenu Směr politické strany na Slovensku a už zase můžete se odmutovat.
Takže to myslím, že bylo řečeno, co bylo potřeba a že může mít ten další článek, který se týká vlivu sociálních sítí a spíš takového devastačního vlivu sociálních sítí na děti, protože bohužel v dětech školní systém není schopen vytvářet moudré sebevědomé mladé bytosti se správným chápáním této reality, kde se potkává obrazovně dobro a zlo, pravda ze lží a z manipulace s podvodem a tvoření spolupráce vysoce konstruktivní etická morální záležitost, která je daná především probuzeným Slovanům. A ta spolupráce a konstruktivní režim, to je v Slovanoch bytostná výbava, a samozřejmě v režimu, kdy se probudí v tom kvalitě, v tom spícího zombie režimu nebo zmanipulovaného režimu, tak tento vklad vyplaví na povrch a převezne řízení té povahy toho charakteru toho člověka. No a že malé děti ještě ta první nemají správný výbavu a chápání, bohužel ten školní systém nedá těm dětem správný návod, orientaci v tomto světě, a jaké síly destruktivní a tvořivé se tady vůbec potkávají, jak se v tom orientovat, vyznat. No a potom sítě, které ten filtr, co jsou kvalitní příspěvky, co jsou skutečně hodnotné a tvořivé zážitosti, a nebylo jenom hlazení mobilu prstem, pasivní přijímání pochybných příspěvků, povrchních témat, místo, aby se rozvíjela tvořivost, intuice, moudrost, těch malých dětičkách, tak to ty sítě nepodporují. Takže bylo zajímavé vůbec zjistit, jak vlastně ty technologie sítí jsou ve světle nebo spíš ve tmě a že podporují velice povrchovnou povrchyně a málo duchovně, duševně rozvíjející materiál. A ty děti tomu nechápou, takže oni přijímají, co se tam vyskytuje. A já se snažím internet používat vysoce tvořivě, zpracovat věcí slovanského vedického charakteru, koncepčního, o jakási orientace, popis, názor na tento svět a nějaké moudré orientaci v tom a vůbec co dělat a co nedělat, co nepodporovat a co nahodu podporovat, jak se vědomě účastnit budování lepší světlé reality. No a když to tady sešlu, tak je to příběh malého, bystrého Billyho, který byl bystrý a tak dále, měl jedničky, ale měl omezený přístup k počítačovým sítím, to znamená k mobilu, tabletu, počítači. A ten chlapec těmato technologiemi trávil víc času, než je potřeba a nechápal, jak jako vědomě vůbec s tím obsahem pracovat. Tak ten kluk přestal jako být sociální, přestal fungovat ve škole, měl poruchy soustředění a další vážné psychické problémy. A když přišli za konzultantem, no tak ten jim řekl, že je potřeba udělat jako půst o sociálních sítích. No ten nařízený půst toho malého človíčka, toho Billyho, znovu vrátil do normálního režimu, že byl schopen fungovat a nerušit v té třídě a normálně vnímat výuku. A základní pointa je, co by jako děti se měli dostávat, jaký názor, návod, orientaci v tomto prazvláštní moderním světě. Další věc je, pokud ty děti to nerozlišují, v čem se pohybují, tak bohužel oni z těch sociálních sítí přijímají a nasávají nekvalitní a pod etický obsah. A tráví tam víc času, než by mělo a bohužel jako ty děti v tom nízkém věku hruboce poškozuje. A to je jenom potřeba, ten článek mi to jenom připomenul, je to potřeba připomenout, jak děti vytvořit jim v tom mládí, kdy se formuje jejich názor, chápání světa, bezpečný prostor rodiny a rodičů, nejbližších rodiny, o tom bezpečném prostoru, aby to dítě dostalo správné chápání této reality. Jinak v té realitě se bohužel nevyzná a bude to tragické. Nic víc, nic míň. Pokud kluci chcete k tomu něco dodat, tak pak máme ještě takové jenom pozvánky po tomto posledním článku, který se jmenuje Tichá epidemie rozleptává mysl našich dětí.
Mojmíre, dej tam ty pozvánky.
Já bych do toho jenom, ještě teda jsem počkal, no. Libore, na tebe, jestli to. A já bych jako tady potvrdil, co teďka Mojmír řekl, poněvadž za mě ještě Facebook vlastně vůbec jako nebyl rozšířený jako tady vůbec. A když už teda byl a měl jsem přístup k internetu, tak už jsem byl mnohem starší, takže mě to tady ty sociální sítě nikdy nelapily, protože jsem k ním přistoupil, až když už ten mozek jako je hotovej. Což jako potvrzuje jenom toho Mojmíra, že v tom dětství ty sociální sítě jsou mnohem nebezpečnější, než se vůbec dá vymyslet.
Jo, tak Mojmíre.
Takže teď budou jenom takové pozvánky na věcech, který se buď účastním nebo spoluúčastním. Takže první pozvánka by bylo, že bych rád některé věci, které se týkají slovanství a skutečných dějin a doložil na důkazech, že Velká Tartárie, že Bílá impérie, impérie rasy veliké existovala a do nedávné doby a správně skrze i odkazem na sfalšovanou historii doložil, že byly speciální válečné operace a že zkrátka takových zvláštních válečných operacích a až kosmické devastaci celoplošné, ta obrovská duchovně a technologicky vyspělá říše byla zdevastována, až potom z toho zbyly trosky, které bychom říkali carské Rusko. Takže kdo by se chtěl setkat se mnou na této přednášce, tak v tento okamžik bude ve Zlíně. Tady je letáček, když tak to dohledáte přesně na slovanské košily slovanskakosile.cz. A ta přednáška konkrétně bude ve čtvrtek 11. dubna. A pokud se podaří, tak další přednáška by mohla být někde na konci května v Ostravě. Ale jakmile se dohodnou úplné podrobnosti, tak bude spuštěn oficiální letáček. A takže to jsou věci teď v rámci přednášek. Další pozvánka, když dáme další obrázek, bude na seminář, který se jmenuje Co jsou to starověké védy, slovanství a slavianství, navazující na expedici Sibiř a sibiřské megality. Ten seminář je jednodenní, je 18. dubna v sobotu ve Fizovicích, společně mě a Radomíra Wolfa. A jsem moc rád, že ještě on měl čas ten seminář společně dělat, mě podpořit. A protože pak už se chystá na expedici na Sibiř a 2,5 měsíce tady už nebude. Takže já potom další aktivity a navazující semináře, další druhé a třetí pokračování, už potom to už budou přímo moje záležitosti, které budu připravovat. Takže kdo by chtěl se mnou s Radomírem setkat. Takže ještě teď tuto první část roku, tak vás zvu na čtvrtek 18. dubna do Vizovic a i ten čtvrtek je dán tím, že Radomír moc volných termínů o víkendu nemá, takže kdo opravdu to pro něho bude srdeční zážitost, védy, slovanství, dávná Sibiř a doložitelné artefakty o veliké impérii a technologickému zázemí, které v té Sibiři je vybombardované, tak vás uvítáme ve Vizovicích. Takže to je za mě taková ještě pozvánečka. A jinak už jsme na konci, máme 2 hodiny naplněny, tak to učišeme a s posluchači se jim poděkujeme, že s náma vydrželi do konce a že se s váma postupně, co jsme tady všichni ve studiu, s váma loučíme. Hezký večer.
Že můj mír to ukončil. Libore, seš tam ještě?
Jsem tady, ano.
Že,
takže vážení...
Ano.
Vážení přátelé, děkujeme za přízeň, děkujeme za poslech. Mojmírovy přednášky společně s Radomírem Wolfem doporučuji, stojí to za to, dozvíte se mnoho zajímavého a doufejme, že za měsíc se opět uvidíme. Na shledanou. Chlapci, zdar.
Že já děkuji obom, hlavně dneska byl aktivnější Libor, takže Libore, díky a Mojmírovi. A na Mojmírovo přednášky bych řekl jenom jednu věc. Mojmíre, dál ode mě to nešlo, ty Vizovice, jenom sranda samozřejmě, je to přes celou republiku, takže já bych velice rád navštívil a poznal Radomíra Wolfa, ale je to opravdu moc, moc daleko. Tak snad bude nějaký záznam nebo co. Takže tímto je Kaleidoskop dneska u konce. Byla ta malinká záhadná komplikace, ale byla rychle pryč, takže věřím, že udržíte polo profesionalitu studia Klatovy a pořadu Kaleidoskop. Občas se to stane a i dál budete poslouchat příští měsíc Kaleidoskop a jenom bych jenom přihřál, jak se říká, polívčičku příští sobotu, velmi zajímavý pořad na studiu Klatovy v sobotu od 9 do 11 hodin večer. A to s Jurajem. Michal Ličem. Škola člověka v epoše vlka. Tak jestli jsem vás navnadil, příští sobotu večer od 9 na studiu Klatovy na svobodném vysílači CS. Zatím se mějte fajn a už přidám do dalšího studia.